Barriro maletak hartu behar agur eta kitxo gabada portuen. Iargi hauretan nura begixetan amaitu bako azken kantuan gorako pak zugaitik. Ze momentu honak barreak algarak dalaino tartien maiketa bizi bilurrik barigik bizitza herre azken momentura arte joan arte.
Bueno, eta amabiterriak pasatxo ditugu, eta lehen aurreratu dizuedan bezala, egun gutxi falta dira Durangoko azokaren beste edizio bat. Ba, martxan hasteko, abenduaren 5-18 izango da urtengoa, eta gurean gonbidatu, Izasku Neiakuriaga, Gerediaga elkarteko, ba, komunikazio arduraduna. Kaixo, Izaskun, egunon?
Egunon, dan hori bai.
Zemuz, ondo?
Ondo, ondo, azkenengo txampan, zartuta.
Azkeneko ikutxuk ematen ez da, pentsatzen dut.
Bai, potoloena prez dago, baina gero beti dagoz detaile txikiagoak zaindu egin behar diranak, eta bueno, ba, hemendik eta azoka zibitartean gure denporarik gehiena horrek detaile txiki horrek oso importante izanak be, bueno, ba, fintzen pasatuko dugu bai.
Oso ondo. Bueno, Izaskun, pixka bat entzuleko katze aldera, konta iguzu, zer den Geregiaga elkartea eta zer ikendu urten zehar?
Bueno, Geredia elkartea, elkarte txiki bat gara, Durangaldeko, Durangaldea eskualdera zuzentzen gara, eta Durangaldeak arduratzen gaitu, 1965 urtean sortutako elkarte bat gara, eta gure ardurarik nagusiena da eskualde honetako ondarea eta historia bueno, ba, zaintzea batetik, ikertzea bestetik, eta ezagutzera emotea, zabaltzea. Uh-huh. Horrek dira gure zutabe nagusienak, eta guk urtean zehar, azoka antolatzetik aparte, bueno, ba, Durangaldea ezagutzera emoteko bisita gidatuak antolatzen dugu, ikerketak sustatzen ditugu gazteen artean eta sariketa batean antolatzen dugu, badaukagu astola izeneko aldizkari bat, nun Durangaldeari buruzko ikerketa diferentek lekua izaten duten eta urtero argitaratzen dugun, argazkizarren artxibo bat osotzen gabiz, bueno, ba, norbanakoek uzten diguten fondoen eta funtzen bitartez, uh-huh. Eta gero akaso Durangoko azokaren besteko oihartzuna hartu duen beste ekitaldi bata, martxoaren 31an, 1937an Durango bombardeatu zuten,
bai.
Eta martxoaren 31ako ba, ekitaldiak antolatzen ditugu, han gertatutakoari buruzko ikerketak sustatu dugu, eta gero Durangokoak hartu du jartzuna, baina gero eskualde mailako beste herri batzuetako elkarte memorialistekaz, edo beste herri batzuetako memoria historikoa be, ba, lantzen azita gagoz, ze oin eskuartean adibidez Abadinoko, bueno, ba, Abadino hori buruzko ikerketa bat egiten gabiz,
uh-huh.
Gerra zibilean, bertan zer gertatu zan, lekukotzak batu, dokumentazioa jaso, eta, bueno, pixkat horren ganeko ikerketa burutzen gabiz orain.
Ados, bueno, lan ederra, ez da, ikenduna Geredia elkartek, beraz?
Nik uste du baietz, beti da ona jakitea, esaten da, ez da, nondik gatozen jakin behar da, aurrera begiratzeko,
bai.
Bueno, ba, guk atzeko hori lantzen dugu, zaintzen dugu, eta ezagutzera emoten dugu, baina ikuspuntua etorkizunean galdu barik, eh?
Uh-huh.
Izan eta eragin da pixkat guk erabiltzen dugun gure leloa, eta, bueno, zer izan garan, zer garan, kontutan hartu, baina eragiteko asmoagaz. Bueno, ba, eskualdera begirakoak eragiteko asmoagaz.
Ados. Bueno, Izaskun, aurkezpen aipatu dugu Geredia elkarteko ba, komunikazio ardure dena zarela.
Uh-huh.
Ez da nola nahiko ardure izango ez da?
Ez, lan askoko zeregina da, urtean zehar lasaiago ibilten gara, modure matela esatearen,
bai.
Baina gero badira, ba, esan dutzu da zen, etorten diranean holako momentu esanguratsuak edo oihartzun gehiago daukienak horrek ja lan handiagoa eskatzen dute, baina bueno, gustora egiten dan lan bata. Eta gero, bueno, Durangoko azokara begira esan behar dugu, ni neu Gerediaga elkarteko komunikazio arduraduna nazela, baina Durangoko azokara begira eta azokara begira bakarrik lantaldetxo bat, komunikazio taldetxo bat abilela lanean.
Ados, handitu egiten da, ezta?
Bai, handitu egiten da, bai, eta ninago talde horretako kide banaz, eta pikat antolakuntza eta komunikazio taldearen arteko, bueno, ba, bitartekari, bitartean nago, bai, hanka bate komunikazio taldean, beste bate antolakuntza taldean, holan pixka bietara ibiltenaz.
Bai, gaur egun komunikazio segurako garrantzi edulako?
Itzela, beitu, lehen antzina, Durangoko azokaren komunikazioa, bueno, beste lankide batek eramaten eban, gero arek utzi eta nik hartu nuen testigua, eta neupakarrik egiten eban, Durangoko azokaren komunikazio lan guztia. Egia da, etzegoela sasoiaretan zare sozialik, claro, hori beholan da. Claro. Eta zare sozialak zartu diranetik, edo erabiltzen hasi garenetik, eta batez be, irudiak, garrantzia hartu duenetik, komunikazinotik egiten dan lanaren volumena eta lanaren garrantzia esango neukenik asko handitu dela. Ekintza bat egiten duzun bakotxean komunikatu behar da, arrakasta izateko eta jendearen gana heltzeko, eta horrek gure azokaren zati handi bat komunikazio taldearen eskutik.
Bai, eta
iaia dena esaterik ez da.
Eta gaur egun komunikazioa behar dugu, informazio behar dugu, ja.
Ja, bai, hori da txarrena, edo onena, ez dakit. Ze, bai, bere alakoa behar da, bai, eta gainera, holantzik, oitu gara, bere alakotasunera, eta jenteak nahi du, ja. Eta ez badautasun ematen dau arazo bat daukagu,
claro.
Eta ez, erritmoak, oza, antolakuntzatik markatu behar ditugu, ze bestelan, ezin izango litzateke egiten dugun guztia, egiten dugun moduan egitea. Eta orduan, bueno, hor badago burruka bat, eta bueno, ba, horrek guri be, sarritan komunikazio taldean, eta bueno, ba, batzar eta bilera asko egiten dugu, eta oso neurtu eta joan behar da guztia, eta guf, ez da erreza, hori dan hori
kudeatzen, ez da?
Kudeatzea, bai, bai.
Bueno, alare, aipatu behar dugu, azokari begira ere, bueno, olako dimensiotako azoka bat antolatzeko, bolondres asko beharko direla lanean, ez da?
Bai, bueno, behitu, Gerediaga elkartean nukleoan ezateko, gara, bost persona gara, bai? Hiru lan ordu osoz dabiz, beste bi lan ordu erdiz gabiz. Baina egia, gero Durangoko azoka antolatzen nazten garanean, ja apurka-apurka zailka doa pixkat lantaldeak doaz handitzen, ez? Eta gero egia dabe bai, Gerediaga elkartea bada erdigunean dagoan antolakuntza erakundea, adibidez, azokak badakizue landako gunetik aparte, beste gune batzuk dituela, kultur disiplinatan oinarrituta. Ba, badago irudienea, badago estenatokia, dago saguan, bara, agotxenea, bai literatura eta bai musika, dago kabia. Orduan, guzti horrek kudeatzeko, eragile ezberdinekaz alkarlanean egiten dugu. Eta orduan, bueno, ba, horrek neurri baten antolakuntzari arnaz pixkat emoten duzko. Bai? Gune bakotxak badauko bere arduraduna, bere lantalde propioa, eta orduan gehiago da, hilero egiten ditugun bileretan, ba, horren koordinazioa eramatea. Eta justu harrapatu duzazu gaur, azkenengo koordinazio maia izan dugu, goizean izan dugu, ba, azokara begirako, azken zalantzak, azoka egunetan nola koordinatuko garan, gune bakotxak dauzkazan, bueno, azkenengo do, detaile txiki horrek lehen aitatzen izan dizkizutzu banak, horrek, bueno, ba, zelan kudeatu, eta, bueno, horretarako, justo, ba, bilera, orain dela, bai, ordu erdi amaitu dugu, bai.
Oso ondo. Bueno, Itzaskun, zuretzat eta Durangoko herriarentzat, zer da Durangoko azoka?
Nik uste, altxor bat ala. Nik esango nuke igual larregi izatea da, baina bueno, hortxe ibiliko gara. Durangoko azokak Durangoko herriari izena emonde utzo moduren batera esatearen da mapan kokatu dagoela esango nuke. Jente askok Durango ezagutzen dau Durangoko azokari esker. Eta gero gainera euskaraz sortzen dan hori lau bost egunetan Durangon herrian, zure noberaren herrian eukitea gertu disfrutatzeko aukerea, hori luko
bai,
bat.
Sekulakoa da, bai.
Kultura zaldea danarentzako hori da lujo bat. Mm-hmm. Batzuetan, hainbesteko eskaintza dago, penaz geratzen zara danetara ezin joatea. Mm-hmm. Eta hori etxetik urten da kotxea aparkatu berri.
Bai.
Ez eukita hori dan hori etxetik gertu egitea, hori lujo bat az. Hemen, badakigu euskal herritik jente asko gerturatzen dela Durangora, eta bai. Lehengoko buruko mina izaten dela,
kotxen unutzi ez da.
Bai.
Bueno, aurten zenbat lan berri edo nobedade izango itxeu?
Beitu, guk aurkezpenean aipatu genuen 923 lan berri geneuzkala erregistratuta. Uhum. Egia da, honek azken egunotan, badirala beste tandatxo bat zabaldu da, ez da horren beste, baina beste 50 bat lan edo etorriko ziren. Ba, azken orduko lanak erregistratu ez ziranak eta justu gaur da azken eguna horrek lan guzti horrek barri horrek erregistratzeko. Claro, gero horrek horrek gero prozesua dauka, hau da, webunera informazio guzti hori igoteko, ba gero atzetik lana dauka eta nik badakit hori. Guk aurkezpena egin gendunetik eta gaur goizera, ba beste 50 bat lan edo batzu dirala. Uhum. Baina holan ez dakit ezaten zehat zenbat dira. Bueno, momentuz, 900 mila atik gertu.
Alare asko da, horrek esan nahi du, euskal sortzaien alde, bueno, seinale ona da, ez da? Ba, sortzen dan seinale hemen Euskal Herrin?
Bai, sortzen da, eta pena da, gero sormen lan guzti horrek nuna amaitzen duten, bai? Aurtengo leloa, hartzea ematea da, hortik etorri da pixkat. Jo, ikusten dugu urtetik urtera zenba sortzen dan. Eta da, gainera, zelango lanak sortzen diran. Hau da, gaur-gaurko moldeetara egokitutako lanak dira. Ezan gure dau, euskal sortzaileak ez dago zela etxe barruan sarduta.
Claro.
Ikusten da, eraginak batetik eta bestetik jasotzen dituztela eta munduko beste edozein bastarretan egiten dan moduko lanak hemen ere sortzen direla.
Mm-hmm.
Eta guk ardura daukagu lan guzti horrek hartuko duen beste jente ez dugula parean ikusten eta ez da Gerediagatik edo Durangoko azokatik ikusten dugun gauza bat. Nik esango nuke nahiko iritsi konpartidua dela orokorrean euskalgintzan gabiltzan ona, ez? Ezagutza badago, egin egiten da, sortzen da, baina gero horrek hartuko dituenak hartzaileak behar ditugu, eta hartzaile aktiboak behar ditugu. Eta orduan, bueno, hortik etorri da pixkat aurtengo leloarena, ez da pixkat berezia sortu duguna.
Bai.
Hartzea ematea da, hau da, etorri mezedez, hartu.
Uh-huh.
Sortzen dana. Zegero, zuk hartuta, emon egiten dut zu arnaza sortu dagoan horredi, eta sistema guztiari. Eta uh-huh. Gainera, aberaztu egingo zara, baina ezke aberaztu egingo aituzu. Osa, alkarren likatzen dugu zuk hartuta. Eta, bueno, aurtengo azokaren helburuetako bata, bueno, ba, horre, bare-bare dagozan hartzaile horrek aktibatzeko alegin bata. Uhum, bai.
Uhum. Eta baitere aipatu, bueno, gaztei begira ere, alegin berezie ikendula ez da Durangoko azokak, jakina delako, bueno, azken generazio honetan edo kultura kontsumitzeko ohiturak ere aldatzen dijoaztela.
Bai, eta hortik dator pizkat azken 3 urteetan antolatzen dugun gazte estanda ekimena. Egun bat izendatzen dugu gazteei bereziki dei egiteko etorri daitezan azokara. 4 egunetan etorriko balitzake hobeto, baina zikiran egun baten etorri eta disfrutatu dezatela azoka goizean hasi eta goizaldera arte. Ze, bueno, ba, gaztei, gazteoi goizaldean ibiltea da guztetan jaku,
bai.
Eta orduan eguneko plana eskaintzen dutzagu, baina gero gauekoa bebai.
Uh-huh.
Orduan, egunean zer eskaintzen dutziegu? Egunean zehar, gune ezberdinetan, eurentzako ba, erakargarriak izan daitezken aurkezpenak programatzen ahal egindu gara. Behar bada dandanak ez, baina asko uste dugu publiko gazteari erakargarri egin adiatko zala.
Uh-huh.
Eguerdian antolatu dugu 15-25 urte bitarteko gaztei begira lehiaketa bat. Holako taldeka iruko taldeetan parte hartzeko lehiaketa, eta da pixkat galdera erantzunen proba batzuen bueno, trivial antzeko bat,
bai?
Bai, trivial, holako gauza ordubeteko kontu bat, nik uste dut oso ondo pasatzeko, nien neuk parte hartzeko neuke, zinuz, uh-huh. Baina neuk parte hartzeko neuke. Eta gero, amaitzeko, gauean, egin duguna da, ahotxeneako egitaraua amaitzen denean, gaueko 10etan izaten da hori normalean,
bueno,
ba, 10etatik aurrera, ahotxenearen albo-alboan karpa bat daukagu, bigarren urtezkarriko dugun karpa, bueno, jarrita dagoia, eta hor gaueko kontzertuak antolatu dugu. Eta izango dira, Nektar taldea, Durangaldekoa dana,
bai.
Nasker taldea, Atarrabitik datorren taldea, eta gero, zaukena zauk, honek dira, musika jartzen ibilten diran DJB, Durangaldekoak diran ape bai. Eta aukera izango dugu, goizaldeko ordu biak arte, bueno, ba, gaua luzatzeko.
Luzatzeko, bueno, beraz gazten aldeti bintzat aitzakerik ez, eh?
Hori da.
Zein izango da azokaren ordutegie, Itzaskun?
Beitu, ordutegia da goizeko 10:30 hasi eta arratzaldeko 8:00 arte, igandean izan ezik. Igandean, azken egunean, arratzaldeko 6:00 izan dituelako ateak, uh-huh. Azokak. Iaz, lehenengoko holantxik egin gendun,
bai.
Eskari bat, urteetako eskaria izan zen, erakus maietan lan egiten dutenen partetik, gero batzea eta luze egiten zaiela eta, bueno, iaz proba egitea erabaki gendun, eta uste dut, guztiok ados ikusi gendula ondo.
Asmatuzen udela, ez da?
Bai, arratzaldeko 6:00 arte badago aukera azkenengo erosketak egiteko, edo asteburuan kanpoan ibili eta Durangora azken momentuan datorren entzako aukera emoten duela arratzaldeko 6:00 ateak itzita, eta bueno, ba, erakus maia jartzen duten epe, bueno, ba, lazaiago edo bintzat, etxera gero buelta askoz goizago egiteko aukera daukie.
Uh-huh. Bueno, Itzaskun, azkenik eskatuko dizut gonbidatzea gure entzulek egun hoietan, babendoren 5-8, ba Durangora gerturatzea.
Bai, babitu. Durangoko azokak asko dauko eskaintzeko, egia da, guk ia 200 ekitaldi aurkezpen ekitaldi antolatu ditugula, Durangon gutatik aparte beste hainbat ekintza be antolatzen dira egun horretan, itzelesko giroa dago, guke kanpotik bizi dugu giro hori, zelanean beste giro bat ibilten gara, baina zer esan, gozada bata, Durangon sortzen den giroa, rollo ona, oza, kaletatik rollo ona dago, eta gero nik egitaraura begira, jo, nik jenteari eskatuko nioke, egitaragoan ezagutzen ez duen sortzaile bat aukeratzeko. Eta aurkezpenera joateneko alegina egiteko.
Uh-huh.
Segurazko zeozer diferentea eta harritua izango dutzen zeozer diferentea topauko dago aurkezpenera joan da. Hori ariketatxo txiki hori eginda,
bai.
Nik uste sortzaile barri bat ezagutzeko aukera izango duela bizitariak.
Seguru baietz, ba, gonbidapena jasota Itzaskun, mi esker tartetxo tartzeagatik eta bueno, aldan neurrin gozatu.
Ederto ba, urrengora arte.
Ondo segi, agur.